Седница заглави на точката за обштите акти на Народниот правобранител, а најголем дел од пратениците и координаторите на пратеничките групи на ВМРО-ДПМН се пријавени за збор. Пратениците на Груевски поставија нов услов, односно расправата за разрешување на Зврлевски да се отвори дуриот како во редовна постапка ке бидат разгледани измените на законот со кои тие бараат да го предложат неговиот наследник. Представникот на Обединетите нации за Сирија Стефан де Мистура го отвори новиот круг од индиректните мировни преговори меѓу сириската влада и опозициски лидери. Говорејќи на почетокот од петдневните преговори, Мистура изјави дека договорите за деескалација на борбите во Сирија може да го поедностават конфликтот и да ја доведат земјата до фаза на стабилизација. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг ја потврди поддршката на Алијансата за територијалниот интегритет на Украина и ја повика Русија да ги отстрани илјадниците војници од оваа територија. Тој додаде дека инвестирањето во безбедноста на Украина представува исплатлива инвестиција во безбедноста на НАТО и на зините земји членки. Во Истанбул денеска се уапсени 42 лица вработени во два универзитета во Истанбул поради наводна поврзаност со имамот Фетулах Гюлен, кога Анкара го обвинува за организација на минатогодишните обиди за државен удар. Вработените од двата универзитети се обвинети дека користеле апликација за шифрирани пораки, за која Анкара смета дека е направена специјално за приверзаниците на Гюлен.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Договорот за добрососедство што го постигнаа министрите за надворешни работи на Македонија и на Бугарија за јавноста се уште останува мистерија. Од македонското и бугарското МНР со слични информации велат дека следниот чекор е информирање на владите во двете земји и други потребни внатрешни консултации. Аналитичарите уверуваат дека штетен договор владата не би прифатила, а истиот не би поминал ниту во собранието. Опозицијата пак бара поголема транспарентност околу деталите. Фросина Димаска.
Се уште нема многу официјални информации за договорот меѓу Македонија и Бугарија, откако делегациите предводени од министрите за надворешни работи на двете земји постигна, како што соопштија, база за компромис. Под воднимите средби од двете страни стигна слична формулација. Од македонското МНР вела дека следниот чекор е информирање на владите во двете земји и други потребни внатрешни консултации. Од бугарското министерство пак дека следниот чекор е пристапување кон консултации и внатрешни процедури. Шефот на македонската дипломатија Никола Димитров, кој од Софија замина во Виена на средби со неговиот австријски колега Себастијан Курц, повраќањето во Скопје се очекува да информира владата за договорината во Бугарија. Велат избори од МНР не откривајќи детали за договорината, ниту пак какви внатрешни консултации сега ќе се прават. Аналитичарите се